Yesu botetin jang mane. Di yil de ba.
Kewate. Kon mot inna durinye. Obon embe di yu dinyo bunde. Ni kebe un mot chi. Ni kisa un mote. Dinyo bunde gbante. Din empebe un mot chi do nkele kami. Din ne un mote du kina tukoko. Taba ka be fam un mote kado dinyo bunde kina kudong. Dene ne demanfal nembe demanfal bante denenti bene mwalfe ne mwalfe domi kemente bene bembe de bambon dene ne benebe kafung onbote nentune onenja obo yiu jan onndomi kison ne bene mwalfe bote bangma mplepung kupo mwalfe Jan oba kanin sa unwalfe. Onen domin kile unwalfe ku serane. Unwalfe gbante baba disa monte. Kudomin ketempu kumente bangma. Onen bote dung kina tapudu wantu koko. Ama unyintu mwen mwenembe tapudu ye. Ba bengu. Onen sa dinyo bunde domin uyab che. Ne uyab kafo. Ama bon koko fo ke bol ki tin we o yante bidan be pante kon mo te biam mo ne o ne kamale katisa o ne latam ama ansa o mo te de malbin dunyo bunde pante o ne ke kal te kanski ke chat ngai na iba monte pel ne te ka o nyote te o no foye kon pwe o sa o mo te probable pupu ne jan Nung kuun kiliyi.
Won nnen liyi udo mambo. Ama won jite mamede. Desa yi. Won pe bine bine malmay.
Won che. Ne tingan koko wo nyane. Ne kebante. Ne timbo koko. Pol te mulmul. Pon mote. Ne yante. Mo isi tite marab. Ama ni Yesu Kristo chante. Yi mo na iba moy ba obo ka wal on mote da ba ama puji pom babel mo musa on mote kebe kenne kan oba on mote di yante te beu juda yel pelebe benen pe jerusaleme nen tunne pe sara nga pelebe ne levi be benga on mote di ku pe tunde be ba janche be da bal fu yi
Sidi sangma.
Na uki biyi.
Mande kasa Kristo.
Wana mbalbe. Kusun kichanti bimi. Na befati balfu yi.
Kansidi sangma ne. Eli.
Na ubiyi.
Aye. Masa Eli.
Na bebalfu yi.
Sidi sa unumbotu bonatulu ubo uma. Kedane.
Na utibiyi.
Aye.
Ne befati te balfu yi.
Kansi basi sangmane. Sati la keten togo bentunite. Wune abasi se. Si yi abayi ngma.
Ne jan ki biyi.
Mandesa ombaka kupon yi. Nganka mante den dan sangmo.
Ki unmote bonatlu. Esa yi mounenen lukwe. Fariza beba nembe. Ben benen tunne janche kansken ne ben balfu yi
aya kasa kristo kasa eli kasa onubot bona tulu wotiche kembapune afur benne onubot ni
ne jan ki de yi
manful benne nyimne ama obob benne kansken na nyu wonde da mambo Mangkak pante ba kegute ngatakan mi.
Benembe betani keten kembe jodan mo bande tapuku takin jan pul bende nime ne kesun ambote bante. Keta wunte ne jan ka yesu don uche ne obi yi.
Pema unembote pebe den leke bende koko kuti yede. Wumpone. And so on, yeah. kuninja obo dada da mambo ama won jita man kumpwe won pebe lebne malmai man nye won anse ama ansayi israeli yab mbe wepo ne mandoman ke bi ful bene kunombote nyi
ne jan kitele yi
man nye won anse ama onombote wontunnim nun ful bene nyi me bemi ayalaka manfam pagatain koko wumpwe wonde da fal bende bichirchir fam na nka unumbota fam la funyan na yirpo ki debe nanjile ke pagatain yesu po nka mame niko so kutuguni yi wonde sa unumbota jipo
kuta tuunte jana ubo nuli pele tuye ne keka yesu jite na obi
Pema de peberden unumbota dadu nga sara benepiti pwese.
Jan bo no liv ble belmime ne kno yesu. Yesu fatikpe gnowe ne kebibiyi.
Minyaba
ne bebiyi.
Rabi tanakun.
Rabi tapudisayi udakar. Yesu bi.
Dama kuchube lakin ukoye.
Ne beno kuchitibe lakin ukoye. Ne kekpa agbinti ni yadra wimu. Anensa tukutit na kujo ne bimutute. Andre wonsa Simon kye nale. Nensa bile kanskin obo benengbil jan yobonde gante. Kuno yeswe. Ne Andre pe kututika uma Simon kutuku yi.
Tembeka Mesia.
Andaka yi Kristo. Ne ucha Simon kutuni Yesu che. Ne Yesu peo. Ne kebi yi.
Sire sa Simon jan jipo. Rane kenki yi se ke fasene.
Grek so yine. Bi yi Pierre. Andaka yi detangpa. Kita gita tuwente Yesu bi odachu Galile ne keka Philippe ne kebu yi
nome
Philippe ne sa Bethsaida tinkene ni ne Andre ne Pierre mone sa bone ne Philippe ka Nathanael ketuku yi
temeka wumpune Moise ne mwai umarabi takaldawi kekwaan Unumbote bwona atilibo, musu upwi. Ansa Yesu Joseph jipon, wonsa Nazareti.
Ne Nathaniel balfu yi.
Meme tu waman chilungu, kinyane Nazareti monde.
Ne Philippe bu yi.
Dan kuchu kwi.
Yesu kweye, Nathaniel don uche. Ne obisu upwi.
Wumbine edesa. Israel japa kasa melimelida
ne Nathaniel balfuyi
panga manane kanyim
ne Yesu kiwi
me abefig subtapwe ne mankas kuwate ne Philip dani yise
mine ne Nathaniel buyi
hukpil asaw ne mboti jipon kasa Israel ya mboto
ne Yesu buyi
Nimbi nkasa figu su ta poipo na afokiki. Adagete katin jitin timbine yi. Yiba mwa ni ntukune. Nidada ka kutabon chupite ni unumbote tuwi sinti kujo manke nibekopo.